Hormu qalatani naga himatani araramani araralle ambo telafsatani abao fi partin demokrasumma ummetoromo araramun qalbina meddu jibsite tanirratti muktar jamal ummati tanirratti maljeda jedetin waninni kokopese jirakuno
makaki ya musa sheko jedama bakitiradu magala finfinneti marin arara ummetoromo hundati abdi kae jira amase akkanama hirmata sagalta tanirratti hirmata turetti wanne jechu barbaadu arabe kon arara abdi ummata oromotif jedeti mi yada mallattowani nageena tasgabbi oromiya kesetti uumamuudha guyya kaleessa yero manguddoota fi koreen waan san irratti ijaaramte ibsa baasteerra jalqabe mallattoon tokko tokko mul'atutti jira kara lixa oromiya sochiin jireenna nagaha itti deebi'ame argamurra jira ka jedhamu odeeffannoon faca'aa jira oromoon bakka hundaa biyya alaaf keessaallee gammachuu guddaa irratti argamanii jijjiirama dhugaatti ceehumsaati ka jedhamuuf ka gargaaruudha wanni ani dhaamsi an dabarsu sababaa jijjiiramaa sababaa guddinaa misoomaa itoophiyaa fuulduratti ummata oromoo fi saba sablammoota itoophiyaa keessa jiraatan hundaaf abdii tahan hin ijaaran jedhetti ni yaada.
Duraan dursi maqaan koo Eenyoo Dibaabaa jedhama. Jiraata magaalaa Finfinneeti. Mariin araaraa taasifame akka qaama saba oromootti nama ta'e tokkotti wanti natti dhagaame gammachuu guddaadha. Inni guddaan wanni kun galma ga'uuf manni keessa jiraatullee gaafa wanti kun xumurame xumura argate yookaan immoo araarri kun guutummaan guutuutti xumura argate gammachuu kanaa oliitu natti dhagaama jedhee ni yaada.
Mamiin qabdu maali? Maalummoo ta'uu qaba?
Mamiin qabu kana duras yeroo lama ol wanta akkasiirra gahame duubatti wanta harkifateef ammas hammi ta'e mamiin an qaba garuu. Gaafa wanti kun xumurame immoo yookaan immoo waraanni bilisummaa oromoos mooraatti galee gaafa jedhamu gammachuu kanaa oliin akkanatti dhagahamu jira. Sanaan ala wanti kun hamma kanaa deemuunsaa milkii gaariidha jedheen yaada.
Maqaan kiyya Amaan Kaalluu jedhama. Artii lixaa magaalaa Shaashamanneeti qeerroo Shaasheeti. Marii araaraa kanarratti duraan dursee. Asirratti nama galata galchuu barbaadu tokkotu jira. Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo fi daayireektara olaanaa aktivistii Jawaar Mahammad asirratti galata isaanii galchuu barbaada. Galatoomaa jedhaani Oromoo wal dhabee walitti araarsuudhaa fi isaan kunniin shoorri isaan taphatan baay'ee akka uummata Oromoo tokkotti galata isaanii galchuu barbaada. Gara marii araaraatti yoo deemne walumaa galatti Oromoon durasi. Abbaa tokkoo fi haadha tokkorraa dhalatee wal dhabuun nuun hin barbaachisu. Yeroo ammaa nuti Oromoo bichaa itti bulchaa jirru Itoophiyaa miti Afrikaa bulchaarra addunyaa bulchaarra kana ragaan waan lafarratti argamaa jiru. Kanaaf mariin kun akkuma kanaan dura yeroo hedduu haasa'amaa turetti wanni waliin mari'atame kun koree nama abbootii gadaa nama 51 fi hayyoota nama 11 akkasuma ODP fi ABO irraa nama 3 warroonni filaman kun. Yeroo gabaabaa keessatti waraanni woboo bosona keessaa galee akka mooraa qophaa'ee mooraa sanitti galu osoo lafarra harkifanne hatattamaan waan kana guyyaa 20 jedhanii turan. Guyyaan 20 kunuun dheerate. Guyyaa 10 fi achi asitti taa'uun waan danda'amu. Kanaaf yeroo lafarra harkifachuu dhiisanii hatattamaan waan torbaan tokkotti. Torbaan laman caalle keessatti raawwatuu qabanii jira. Araara nagaa, araara milkii, gadaan gadaa Oromoo haa ta'uu jechuu barbaada. Galatooma.
Maqaan kiyya Natsannat Sheetuun jedhama. Kan natti dhagahamu namni hunduu lola dhiise namni dhumus ni baay'ata. Wal jaallatanii wal kabajatiin osoo jiraatan dasnattedha.
Maqaan koo Gammachuu Addunyaa jedhama. Baay'ee gammachuu guddaa natti dhagahame. Gammachuu natti dhagahame tokkoffaa uummanni ABO fi ODP irratti hundi zaniyu kan ni absafi turan ummatuma oromoti yero ganatimo kan ni biye kenya zontani afrika zontani akka dunya tikan gurranuti qabayiran wante yero kanati nu zontani namun bira biye bira kan gurranuti qabu irratti urratti qabsau zontani kambin atar deron ni bukan mo hidatun ni jiran ofra hidanno qabu mulkatani garabiyatti ulati mafamun akakiyatti ture dura har ammo uyam raza keset tiwang kan dagaun anar wa ye gamachu gudda sunat daga wanti iratti ye fatam qabu hiro kanat biye kenya gadi fageenyan qabsawda qabsaw nam ratti qabsawnu iyumada wala ratti qabsawu wandane iyumada ratti qabsawu dinota nu yala jiran fonkolchine iyumada kenyar akkasum fonkolchuda sanjedu yanniki
tole motanko gaddi sagejjatu sanjedama barsiisada ararri qamuta kana giddutti buye akka nama tokkotti yaaddoo guddaadha. Sababni isaa ummanni keenya yeroon itti walitti bu'uu fi yeroo ummaa bu'aa isaa ilaalatu hin taane yeroo tokko ta'ee miidhaas qabaatu tokkummaadhaan injifannoo waggaa dheeraadhaaf itti qabsa'aa turee fi aarsaa ta'aa ture kana yeroo mirkaneeffachuuf carraaqqii guddaa taasisuudha malee yeroo walitti bu'uuti miti. Qaamni lamaan kunniin bu'as ta'e dhimmoota birooti yoo walitti bu'an faayidaan qeerroon qeerrittii fi sabni keenyatti miidhame hin dagatamu. Kanaafuu iyyuu araarri gidduu qaamota kanneen lamaanitti bu'e baay'ee kan saba hunda gammachiisuuf akka dhuunfaa kootittis namni dhadhaa dhuge keessi isaa ni gammada. Nan gammada akka nama dhuunfaa tokkotti. Sababni isaa inni guddaan duras dhalli namaa yoo ta'e namni hin dogoggora qaamonni kunni wal hubachuu dhabuudha. Saba isaaniitiif jecha warroota aarsaa ta'anii fi of kennanii jireenya isaanii dagatanii of kennan hedduu qabsaa'onni sabaa Tigraayis galanii jiru. Kan amaaraas galanii jiru dubbiin jiraa kan waliin baane keenya ol ba'uun isaa baay'ee nama gaddisiisa. Naannoo jarri kunniin araaramuun saba kennaaf bu'aa guddaa fi warroota aarsaa fi gochoota kanaaf aarsaa ta'aniif goola bata kan jedhu qaba.